Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je subota, 21. avgust. A dan pred nama donosi gotovo idealno vreme. Kažu da će biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 31 stepen. Prema merenjima od 6, u Beogradu je 17, u Novom Sadu 14, u Nišu 15 stepeni. Biće ovo lep dan, prilika da se prošetete, budete napolju sa sebi dragim ljudima i uživate u, zaista kažu, idealnom danu. Ono što nam stoji svima na glavi, to je ova pandemija koja nikako da prođe, a uprkos najavama o pooštravanju protiv epidemijskih mera, najavljeni su festivali, vašari, manifestacije i nisu odjavljeni za sada. U Nišu počinje festival glumačkih ostvarenja, u Kragujevcu festival kamernih horova i vokalnih ansambala, u Zemunu festival kajaka i čamaca, a u Brestovačkoj banji slave dane jedne od najstarijih banja u Srbiji. Sve su ovo mesta i manifestacije na koje ćemo vas povesti tokom našeg jutarnjeg programa, a donosimo i prilog o pospešivanju zapošljivosti mladih Roma i Romkinja, o krivolovu prepelica na koji inače skrećemo pažnju i dečije priče iz vremena bombardovanja. To smo verovatno već svi zaboravili da smo preživjeli, ali eto, podsjetit će vas ove priče deca. Do 9 sati sa vama biće Žarko Govan, Ilija Pavlović, Đorđe Radosavljević, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro.
Oj zelene, oj lane, lane, oj zelene.
25 minuta je do 7. Kažu da će današnji dan imati vrlo povoljan biometeorološki uticaj na većinu hronično obolelih. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Boravak u prirodi i umerena fizička aktivnost predlažu se svima. A kako nas tačno vreme očekuje, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Nedeljko Todorović.
Danas pretežno sunčano, toplo vreme, na krajnjem jugu nešto više oblačnosti, može da bude ponegde i kratkotrajne kiše, vetar slami umeren severozapadni, najviša temperatura od 28 do 31 stepen, u Beogradu sunčano, toplo sa slabim vetrom i najvišom temperaturom od 30 stepeni, sutra u nedelju, a i u ponedeljak toplo, uglavnom sunčano, porast temperature, u ponedeljak najtopli dan pred nama sa maksimalnom temperaturom od 32 do 35 stepeni, a uveče u ponedeljak, to jest noću ka utorku, promjena vremena u smislu naoblačenja, osveženja, koje bi se u utorak osetilo praktično u svim mestima, pa temperature za 5 do 8 stepeni, nešto oblaka, lokalna pojava kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavina, koje bi se nastavile i sredinom naredne sedmice, tako da smo na kraju ovog vrelog leta, tačnije zadržali bi se u nekom poznom letu sa umerenim temperaturama.
Umerene temperature prijeće naročito onima koji se odluče za putovanje ovih dana. Iz Automoto Saveza Srbije Tamara Ninić javlja kako je stanje na putevima.
Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza saobraćaj je dalje pojačan, s obzirom da se i dalje nalazimo u turističkoj sezoni. Tokom dana može dolaziti do nešto dužeg zadržavanja, i to pre svega na izlaznim terminalima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, zbog čega je i dalje bolje koristiti manje alternativne prijelaze. Ukoliko putujete ka Crnoj Gori, najduža su zadržavanja na graničnom prelazu Gostun, a gde do čekanja dolazi zbog radova koji se izvode pre samog prelaza. Na ulazu u zemlju najopterećeniji su granični prelazi Gradina i Preševo, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na ostalim graničnim prelazima trenutno se zadržavanja kreću u intervalu od 30 do 60 minuta. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama za sada nema zadržavanja vozila. Saobraćaj je izmenjen zbog obezbeđivanja radova na izgradnji sektora B6 obilaznice oko Beograda na deonici tunel Straževica petlja Beli potok između kružnog toka Resnik i tunela Straževica. U zoni radova između kružnog toka i tunela saobraćaj se iz oba smera preusmerava na novoizgrađenu devijaciju u dužini od 250 metara. Radova ima i u zoni petlje Žednik, zbog čega je uključenje i isključenje na petlji zatvoreno u pravcu ka Novom Sadu, dok je ka Subotici u funkciji. Produženo je izvođenje radova na deonici Vrdnik-Irig i trajaće do kraja avgusta. Radovi se izvode tokom svetlog dela dana, a saobraćaj će se povremeno odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Obustava saobraćaja koja je bila na delu puta Vrdnik-Irig preko Rivice nije više na snazi. Danas i sutra u periodu od 7 do 19 časova izvodit će se radovi na prilazu Pančevačkom mostu od semafora na Bogosloviji, gde je okretnica autobusa, do početka mosta u smeru ka Pančevu.
Oh,
19 minuta do 7 sati, pravi trenutak da prelistamo i pregledamo portale i najnovije vesti koje su se pojavile ovoga jutra. Naravno, na prvom mestu naš sajt, portal rts.rs. Epidemijska situacija sve ozbiljnija, Delta soj postaje dominantan, 10.000 ljudi u Kabulu čeka da se ukrce u avion, čovjek sa poternice, šef bezbednosti. Covid razvodu u Italiji toliko su masovni da se parovi rastaju online. Kakva je situacija u Srbiji, piše portal rts.rs. Da li nas očekuje novi talas migranata iz Afganistana, šta kažu oni kojima je Srbija veći dom? I to su samo neki od naslova sa naše naslovne strane, a ono što nas se sve dotiče, epidemijska situacija je sve ozbiljnija, Delta soj postaje dominantan. Prema poslednjem presegu potvrđene su 1592 nova slučaja koronavirusa na osnovu 12.773 testirana uzorka, preminulo je 7 osoba. Prema podacima Ministarstva zdravlja, epidemijska situacija u Srbiji dodatno će se pogoršati zbog izuzetno agresivnog delta soja. Od ostalih vesti iz Srbije, bez dogovora o minimalcu, nastavak pregovora u ponedeljak. Naime, u toku su pregovori o visini minimalne cene rada za narednu godinu. Na pregovaračkom stolu je ponuda da se minimalac sa 33.000 dinara poveća na najmanje 35.000. Međutim, sindikati zahtevaju da to bude 39.000. Rok za dogovor o novom minimalcu je 15. septembar. Vest od noća, lokalizovan je požar na delu pruge Beograd-Bar, vozovi se periodično propuštaju. Naime, zbog požara na više lokacija između Lastre i Samara na području Kosjerića u prekidu je železnički saobraćaj na tom delu pruge Beograd-Bar. Vozovi se periodično propuštaju uz dozvolu vatrogasaca. Inače, oni su uspeli da vatru stave pod kontrolu. Prema nezvaničnim informacijama, pri kočenju teretnog voza, varnice su zapalile stare pružne pragove, a one na više mesta zahvatile nisko rastinje duž pruge na izuzetno nepristupačnom terenu. Početak nove školske godine, nešto što svi očekujemo sa priličnom zemljom, jednačina se tri nepoznate rješenje se samo nagađa. Ostalo je još samo desetak dana, a još nije poznato kako će izgledati nova školska godina. Izvesno je samo da će odluka da li će đaci u školske klupe ili će nastavu i sljedeće školske godine kao prethodne pohađati kombinovano, malo online, malo uživo u školi, zavisiti od broja obolelih od COVID-a, ali i procenta vakcinisanih. Od ostalih vesti, 10.000 ljudi u Kabulu čeka da se ukrca u avion. Čovjek sa poternice je šef bezbednosti, piše RTS, odnosno prenosi informaciju Reutersa i Tanjuga. Iz Afganistana je do sada evakuisano 18.000 diplomata i civila, saopštio je NATO. Dok traje evakuacija, Kabulom odjekuju pucnji. Talibani su pojačali potragu za osobama koje su radile za NATO ili prethodnu afganistansku vladu, upozorile su Ujedinjene nacije u objavljenom dokumentu i kaže se da je veliki broj takvih pojedinaca da naoružani talibani idu od kuće do kuće kako bi našli te ljute i prete članovima njihove porodice. Situacija u Kabulu i Afganistanu potresa ceo svet, a naslovna strana Charlie Hebdo, o kojoj diskutuje svet, povezuje Mesija sa talibanima. Malo je duže objašnjenje, pogledajte na sajtu rds.rs. I ima ovdje još jedan zanimljiv tekst o afganistanskom rudnom bogatstvu koje se procenjuje na više od 1.000 milijardi dolara. To je ono kad zagrebete zašto se negdje događa kriza. Uvek se obično ispostavi da je u pozadini neka ruda. I još samo jedan tekst sa našeg sajta, hormoni sreće, prirodni, legalni doping i kako ga ostvariti. Pročitajte, vrlo je zanimljiv i koristan tekst. Portal Politika RTS na naslovnoj strani govori, za Twitter su i pande deo kineske propagande. Uspeh Talibana koji su pre nekoliko dana marširali u Kabul, korisnici Twittera su mogli da prate iz sata u sat, jer je portparol islamista o tome redovno izveštavao na svom nalogu na ovoj društvenoj mreži. U kompaniji Twitter ni u jednom trenutku nisu pomislili da u tome ima nečeg spornog. Reagovao je bivši predsjednik Amerike Donald Trump, jetko konstatujući da za razliku od njega Talibani mogu. Evropska unija otvara vrata Afganistancima, diže zidove pred Iračanima. Opštinski plac na Zlatiboru prodali za 75.000 evra po aru. Piše Politika. Da vidimo šta je ovo. Evropska unija za Brisel nastavlja političko-ekonomski rat protiv Lukašenka, optužujući ga da iz osvete pušta migrante preko granice, dok beloruski predsjednik odgovara da zbog sankcije nema ni novca ni volje da ih zaustavlja. Evropska unija ide po svojoj agendi i vodi stare političke ratove, dok je na vrata kucaju novi izazovi poput priliva migranata iz Afganistana, poduži tekst na sajtu Politike. Stočari prodaju krave zbog niske cene mlijeka. Rešenje bi bilo da država propiše minimalnu otkupnu cenu ove važne životne namirnice. Novosti saznaju, udes u centru Beograda, Bajdenovo obraćanje nacije povodom situacije u Afganistanu. Šekler traži uvođenje COVID propusnice za kafane. Ko nema dokaze, neka plati 500 ili 1000 evra kaznu. Virusolog, imunolog dr. Milanko Šekler navodi da je rešenje za zaustavljanje širenja korone i drastičnog porasta broja zaraženih u COVID propusnicama, koje bi pratile kazne i do 1000 evra za nepoštovanje. Inače, Budva, omiljeno srpsko letovalište, postalo je žarište korone. Najzaraženiji je na svetu u ovom trenutku, jer, kaže, Crna Gora ove godine je jedna od najpopularnijih destinacija za nas, a od 54 turista zaraženih koronavirusom u Crnoj Gori, juče ih je najviše bilo u Cinju, 29. Ipak na samom početku turističke sezone sve je ukazivalo da se taj scenario neće desiti. Negde sam videla, evo ga, Blic piše, Budva po glavi stanovnika trenutno najzaraženiji grad na svetu. Broj pozitivnih na koronavirus za 24 sata drastično skočio, a epidemiolozi imaju savet za sve koji se vrate sa letovanja. Blic od ostalih vesti, izdvajamo mere na snazi od septembra, vakcinisani vaspitači u vrtićima neće morati da nose maske, postoje i pravila za roditelje. Koje državne firme čekaju novog vlasnika, spisak je podugačak, a stečaj za većinu jedino rješenje, piše Blic. A za kraj, Putinov buket angeli za kraj. Kako je protekla oproštajna poseta nemačke kancelarke Kremlju, pogledajte na portalu Novosti. Ipak vaše pažnje najtoplije preporučujem rts.rs, naš portal u kome ćete dobiti sve najnovije i najtačnije informacije.
Kažu ima lepi svega, hoće babo da ženi mene. Gde to kažu ima lepi svega, hoće babo da ženi mene. Ajmo babo u šapalj, pa uveče na rokalj, tuče belo naći će za celo. Ajmo babo u šapalj, pa uveče na rogalj, luče belo naći će za celo. Zelen somot, a šarena svila, lepša jela nego bajna vila. Zelen somot, a šarena svila, lepša jela nego bajna vila. Avo jelo posti tvoj, čuli što veli pavo moj, da idemo da te dovedemo. Avo jelo posti tvoj, čuli što veli pavo moj, da idemo da te dovedemo. Thank you. sebe. Onda hajdmo u zapaj, a uveče na rogaj, luče belo pobeće sa selo. Onda hajdmo u zapaj, a uveče na rogaj, luče belo pobeće sa selo.
Osam minuta je do 7 sati. Morala sam da se vratim na onu priču o hormonima sreće. Ima ceo tekst na našem sajtu. Juče su gostovali na našem programu Branka Mirković i Marko Mažar i govorili o baš tim hormonima sreće koji su prirodni legalni doping. Jer njihova visoka koncentracija u našem organizmu povećava osjećaj zadovoljstva, radosti, bliskosti, ljubavi, čak deluje i kao analgetik. Zato i čitam o tome. Endorfin, serotonin, dopamin, oksitocin, to su neurotransmiteri poznati kao hormoni sreće. Ali kako da podstaknemo njihovu proizvodnju? U tome je pitanje. Kažu, iskren zagrljaj je najbolji put do oksitocina zaduženog za bliskost i ljubav, a produkcija serotonina, endorfina i dopamina, između ostalog, može da se podstakne odgovarajućom ishranom i fizičkom aktivnošću. Endorfin je hormon koji ima analgetsko dejstvo, ali izaziva i osjećaj euforije i snage. Može se reći da je hormon kontrasta, odnosno da nastaje u bolnim, ali prijatnim situacijama. Prvo što pada na pamet kada je u pitanju oslobađanje endorfina je čokolada. Zanimljivo je da sličnu reakciju izaziva i ljuta hrana koja podstiče njegovo lučenje. Postoji i druga hrana koja ima sličan efekat, ali se mora istaći da moraju da budu u pitanju čisti ukusi, jaja, meso, vruć hleb u malim količinama, objašnjava nutricionistkinja Branka Mirković. Fizički napor također može da podstakne lučenje i oslobađanje endorfina. Posle napornog penjanja na planinu ili kupanja u hladnoj vodi, ljudi vrlo često doživljavaju osjećaj euforije. To je neka vrsta legalnog dopinga. Ljudsko telo tako reaguje na pozitivan stres, kaže profesionalni fitness trener Marko Mažar. Serotonin, između ostalog, reguliše apetit, utiče na telesnu temperaturu, ubrzava motorne funkcije, a njegov nedostatak dovodi do depresije i anksioznosti. Ovaj hormon ima delikatan odnos sa hranom, a prejedanje veoma negativno utiče na njegov nivo u krvi. Serotonin nas podsjeća da je umetnost i umerenost ključ u svemu. E sad, koliko fizička aktivnost može da utiče na lučenje serotonina, Mažar objašnjava da to najbolje ilustruje depresija koja je zadesila ljude tokom pandemijskog zatvaranja u kuće. Dopamin je također jedan od hormona sreće na koje utiče fizička aktivnost, ali je najvažnije kod toga da ne preterujemo. Fizička aktivnost treba da bude svedena na to što telu prija i nikako ne treba preterivati. Za početnike bi bila aerobna aktivnost, poput vožnje bicikla ili brzo hodanje, a kasnije sa sticanjem kondicije trčanje i plivanje. Znači, umerenost u svemu donosi sreću.
Donesi vina krčmarice, rumeno kao tvoje lice, daj da napijem, dugu da razbijem, srce me boli, ko će da izgori. Daj da pijem, dugu da razbijem, srce me boli, ko će da izgori. Rumeno lice, dve ružice, a oči crne žeravice, daj da pijem.
večera i zori. Och Bože, Bože, što je ne stvori, da plave monte muči i mori, celo selo za njom se zanelo i svi piju, dugu da razviju, celo selo za njom se zanelo i svi piju, dugu da razbiju.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Već više od nedelju dana broj novozaraženih je veći od 1000, pa stručnjaci upozoravaju da je epidemijska situacija u zemlji sve ozbiljnija. U danu za nama potvrđeno je skoro 1600 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je 7 osoba. Na bolničkom lečenju je 925 pacijenata, 29 je na respiratoru. Lekari apeluju, najvažnija odbrana od virusa je pridržavanje preventivnih mera i vakcinacija. Ko nije primio ni jednu dozu, može se vakcinisati bez zakazivanja. Oni kojima je vreme za treću dozu, dobit će SMS poruku ili mail. Broj zaraženih u svetu od početka pandemije premašio je 211,5 miliona ljudi. U Indiji je odobrena prva na svetu DNK vakcina protiv COVID-19 za hitnu upotrebu. Daje se u 3 doze i 66% je efikasna. U Britaniji je odobren koktel antitela za sprečavanje i lečenje COVID-19. U Izraelu se treća doza vakcine daje starijima od 40 godina. Na Siciliji je suspendovano 49 lekara jer se još nisu vakcinisali. U austrijskoj pokrajini Donja Austrija registrovan je prvi slučaj zaraze lambda soja kod turiste iz Perua. U Bugarskoj su na snazi nove mere. Smanjuje se broj zaposlenih koji dolaze na posao za 50%, a u državnoj administraciji fleksibilan je početak radnog dana. Siromašne afričke zemlje su na dnu liste za dostavu vakcina preko COVAX sistema. Srbija je za Afriku spremila više od 120.000 doza vakcina Sputnik V. Zambiji je donirala 50.000 doza, Zimbabveu 30, a Tunisu 20.000. Situacija u Afganistanu i dalje je nestabilna. Talibani su pojačali potragu za osobama koje su radile za NATO ili prethodnu afganistansku vladu. Na aerodromu oko 10.000 ljudi čeka da napusti zemlju, ali su letovi obustavljeni jer Katar ne može da prihvati tolike putnike. Do sada je evakuisano oko 18.000 ljudi, od toga 13.000 su američki državljani. Američki predsjednik Joseph Biden kaže da ne može da obeća kakav će biti konačni ishod evakuacije ili da li će proći bez gubitka, ali kao vrhovni komandant uveravam vas da ću mobilisati sve resurse, rekao je Biden. Afganistan će biti glavna tema virtualnog sastanka lidera G7 zemalja. Uoči susreta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na međunarodno rešenje za izbjeglice iz Afganistana. Naglasila je da je važno da sve države uključene u misiju u Afganistanu obezbede dovoljne kvote za izbjeglice i njihov bezbedan prolaz i da treba sprečiti da ljudi padnu u ruke krijumčara. Sarajevo Film Festival svečano je sinoć zatvoren premijerom filma Toma, reditelja Dragana Bilogrlića, koji je nagrađen 10-minutnim ovacijama gledalaca. Zbog izuzetnog interesovanja, Bjelogrlićev film je išao u još nekoliko festivalskih prostora. Taj film će danas biti prikazan premijerno i u Nišu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u 21 čas protiv Francuske u drugom kolu evropskog prvenstva, koje se održava u Beogradu. Prenos meča je na prvom programu naše televizije. Srbija je u prvom kolu savladala Bosnu i Hercegovinu, a sutra se sastaje sa Belgijom. Danas će biti odigrane još dve utakmice 21. kola fudbalske superlige. Od 17 časova Radnički će u Kragujevcu igrati sa Čukarički. Dva sata kasnije u derbiju kola Crvena zvezda sastaće se sa neporaženim TSC-om. Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od 28 stepeni do 31 stepen. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8, do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Sa vama je Ružica Zorkić-Radičević. Do slušanja. Prijatno.
I 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. U satu pred nama govorit ćemo o pospešivanju zapošljivosti mladih Roma i Romkinja, idemo i do Zrenjanina, gde smo zabeležili priču o masovnom krivolovu prepelica, čuli ste već o tome na našem programu, pričamo i o kozijem siru u vinu, koji se ne proizvodi samo u Italiji, nego i u Šapcu, okolini Šapca, a bit će i zanimljivih priča iz naše relativno bliske prošlosti. To su samo neke od tema kojima ćemo se baviti u narednih sat vremena, ali pre svega toga, dobro jutro, deco.
modovanje.
Ono, nemam šta da obuče.
Dnevnik mame šminkirke.
I tako sam ja nestrpljivo jurila kroz školu, naivno misleći da ću odmah po njenom završetku početi da radim. U realnosti, nije baš lako zaposliti se negde kao šminkir. Prošlo je nešto više od godinu dana od kako sam završila školu dok nisam počela da radim.
Toliko?
U mom slučaju je toliko. Ali, konačno je došao i taj dan. Našla sam posao na velikoj televiziji. Mojoj sreći nije bilo kraja, kao da sam osvojila glavnu premiju u nekoj igri na sreću. Naravno, u početku sam volontirala.
Šta znači volontirala?
To ti je nešto kao probni rad. Ideš na posao da vidiš da li time zaista želiš da se baviš, a i da kolegi vide da li si za taj posao i kako se snalaziš. Počela sam da volontiram u letnjim mesecima. Tada su godišnji odmori i snima se samo jedna do dve emisije.
Pa šta si onda radila?
Išla sam na posao i svaki dan sam pravila brkove.
O Jolanda, Jolanda, koliki su ti brkovi? O Jolanda, Jolanda, koliki su ti brkovi?
Za tih par meseci sam napravila toliko brkova da ne znam kako mi jedni nisu izrasli.
Pusti moje brkove, pusti moje brkove.
Već sam počela da mislim da ću praviti brkove do penzije.
O Jolanda, Jolanda, srećo moja brkata.
Dok su starije koleginice nabrajale filmove i serije za koje su ih zvali da rade, a one odbijale. Baš sam im zavidela.
Zašto su odbijale?
Zato što su one tada već uveliko radile i nije im bilo toliko uzbudljivo da rade svaki film za koji ih pozovu. Ja sam, sa druge strane, tek počinjala da radim. I nisam mogla da dočekam da neko sazna da postojim i pozove me za snimanje filma ili serije. Samo da se rešim brkova. Mada sam volala da ih pravim. Kad je prošla sezona godišnjih odmora i sve emisije počele da se snimaju, najviše me je zaprepastila činjenica da moje koleginice prave i frizure voditeljkama i učesnicima emisija.
Kako to? Pa ti praviš sjajne frizure.
Sada ih pravim. Tokom školovanja sam se sa njima najviše mučila i mislila sam da po završetku škole neću više nikad morati s njima da se bakćim. Ipak, posle ovih 18 godina šminkerisanja, ispostavilo se da se kosa i ja dobro slažem.
Modni guruji za ovo jutro, mama i ćerka, Marina Stojanović i Đurđa Stanojević.
Režija Aleksandra Urošević.
Pokraj puta rodila jabuka, rodila je biserom i zlatom. Sive sokograne polio, gledajući
Sati 15 minuta slušate prvi program Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Stigli su najnoviji podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu je prema merenjima od 7 i dalje 17 stepeni. Toliko je i u Valjevu, a u Novom Sadu i Somboru je 15 stepeni. Toliko je i na Zlatiboru, a na Kopaoniku je 12, u Sjenici 14. Kraljevo i Niš 15 stepeni, Ćuprija 14, a 13 stepeni u Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. Kažu meteorolozi da će dan pred nama biti gotovo idealan što se vremena tiče. Pretežno sunčno i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Na krajnjem jugu i jugoistoku uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab i umeren severozapadni. I drugi dan vikenda će biti sunčan, ali nešto topliji, do 33 stepena će ići najviša dnevna temperatura. A mi se sada vraćamo pričama koje smo pripremili za ovo jutro. Kroz projekat pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja, pet nevladinih organizacija je kroz program unapređivanja integracije Roma povratnika pružila pomoć za 438 porodica. Pomogli su pri upisu dece u školu i prikupljanju dokumentacije, organizovali su dodatne časove srpskog jezika i drugih školskih predmeta, a deca su dobila udžbenike i školski pribor kao i tablet računare. Projekat sprovodi Fondacija za obrazovanje Roma i cilj je da se unapredi obrazovna integracija Roma povratnika iz Nemačke u Srbiju. O projektu i njegovim rezultatima, kao i o planovima za buduće programe, Gordana Nešović je razgovarala sa Ivanom Guslarević, saradnicom Fondacije za obrazovanje Roma.
Uz stambena rešenja predviđena je i pomoć u obrazovanju, zapošljavanju, samozapošljavanju i pristupu socijalnim uslugama, što osigurava održivost programa pomoći porodicama koje žive u neadekvatnim uslovima i u riziku od siromaštva. Prema rečima Darije Kisić-Tepavčević, ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, važno je da, pored krova nad glavom, ovaj program predviđa i ekonomsko osamostaljivanje korisnika.
To su pripadnici romske populacije, zatim osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja, kao i one mlade osobe koje su živele u ustanovama socijalne zaštite ili u hraniteljskim porodicama.
U okviru donacije ukupno će biti zbrinuto 217 romskih porodica, 72 žene žrtve porodičnog nasilja, 80 osoba sa invaliditetom i 23 mladih koji su prethodno živeli u hraniteljskim porodicama. Vlada Bilić, zamenik gradonačelnika Čačka, najavljuje na koji će način stambeno zbrinuti osetljive grupe u toj opštini.
Grad Čačak će ova sredstva iskoristiti za izgradnju 12 stanova, koji će biti iste kategorije, kupovinu 14 seoskih domaćinstava i rekonstrukciju 12 stambenih jedinica nabavkom materijala. To je sve predviđeno za socijalno ugrožene kategorije.
Dragana Radević, zamenica predsednika opštine Svilajnac, navodi da su u projektu planirane različite aktivnosti.
Projektom je planirana dakle i dokvalifikacija i prekvalifikacija, planirana je i prevencija kada govorimo o COVID-u, planirano je uključivanje romske populacije u kulturni, u zabavni život opštine.
Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, poručuje da će njegovo ministarstvo dati aktivni doprinos planiranju i sprovođenju projekata socijalnog stanovanja i inkluzije.
Ministarstvo na čijem sam čelu prepoznaje važnost postojanja jednakih šansi za sve i nastoji da u okviru svojih nadležnosti na najbolji mogući način doprinese jednakom razvoju i ostvarivanju bolje socijalne inkluzije širom Republike Srbije. Ovaj projekat direktno doprinosi unapređenju položaja, prava na dostojanstven život i aktivno učešće u društvu pripadnika romske populacije i drugih ugroženih grupa. Moje ministarstvo će u narednom periodu dati aktivni doprinos u planiranju i sprovođenju projekata koji podstiču socijalnu inkluziju, poboljšanje kvaliteta stanovanja, unapređenja socijalnog stanovanja i razvoja sistema stambene podrške.
Program Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.
Lucky.
7:23, sigurno ste čuli na našem programu podsjećanje da su elektronske vabilice za prepelice zakonom zabranjene. A masovni krivolov prepelica koji se tokom ovog i narednog meseca sele za Afriku je zapravo opasnost na koju upozorava Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Negde su ove elektronske vabilice već primećene, a negde ih samo prate. Zabeležio Branislav Prokić.
Prodoran zvuk elektronskih vabilica za prepelice čuje se na više od 2 km. Uređaj čije je korišćenje u Srbiji zabranjeno po zakonu o divljači i lovstvu, zaštiti prirode kao i po krivičnom zakoniku uz zaprećenu kaznu zatvora od 6 meseci do 3 godine. Ipak to ne sprečava neodgovorne lovce da ih koriste, pa su tako nedavno kod Titela otkrivene 4 osobe u krivolovu. Milan Ružić ispred Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije komentariše ovaj slučaj.
Pucali su dok su vabilice radile, dakle, sve jedan kroz jedan, bilo ulovljene divljači, na licu mesta ih je zatekla policija. Što se nas tiče, taj slučaj potpuno čist, potpuno jasan. Odmah nakon toga, naredni vikend, 5 lovaca je zatečeno u ilegalnom lovu na prepelice uz pomoć vabilica i u atoru sela Srpski Miletić i čini mi se da će tako biti svakog vikenda.
Prepelica je ptica selica koja se tokom avgusta i septembra seli za Afriku. Tokom ova dva meseca traje lovna sezona na ovu najmanju vrstu divlje koke koja nastanjuje Srbiju. Ispred lovačkog udruženja Novi Bečej, Ivan Berbakov.
Mi ne ostrelimo ni 10% od toga. Čuvamo te ptice. One jesu selice, ali jedan deo su stanarice koje ostaju kod nas u toku zime. Mi u toku zime hranimo, nosimo sitno žito da one možda prežive.
Vabilice?
Vabilice ne koristimo od kad su uvedene zakonske mere za to. Elektronske vabilice ne koristimo.
Vabilice zavaraju prepelice da na toj lokaciji ima hrane, da tu mogu da se odmore i da je okruženje bezbedno. Procene su da se na našim lovištima trenutno koristi oko 800 elektronskih vabilica. Milan Ružić, Društvo za zaštitu i proučavanje ptice Srbije.
Mi smo negde krajem jula meseca poslali svim policijskim upravama i svim osnovnim javnim tužilaštvima na teritoriji Republike Srbije dopis u kome od njih zahtevamo punu saradnju, a sve na osnovu dokumenta koji je u aprilu mesecu odluke koje je potpisala vlada Republike Srbije u kojoj se kaže da postoji nulta tolerancija na ilegalno ubijanje ptica.
Ivan Berbakov iz Lovačkog udruženja Novi Bečej komentariše upotrebu vabilice.
Mi imamo kontaktni broj Društvo za zaštitu ptica Srbije, oni dolaze ovde kod nas, mi smo u kontaktu, ali...
Svaku zloupotrebu bi prijavili?
Pa nismo imali prilike da se upoznamo sa krivolovcima, što bi normalno prijavili.
Krivolovom uz upotrebu elektronskih vabilica svake godine u Srbiji strada više od 50.000 prepelica.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
tebe, čobanice bose. Vita stasa u miloga glasa, pletenice pletu do pojasa. Oj, moravo, zelena dolamo, oj, moravo.
Zbog dve cure plave, drago mi je celo Pomoravlje. Zbog dve cure plave, drago mi je celo Pomoravlje.
Mojih snova, belih kuća, crvenih krovova, divni kraju usnulih voćnjaka, i u njima pesme devojaka.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 18. do 24. avgusta. Svinjski kare graničar, kilogram 439,99. Šargarepa, kilogram 49,99.
Vaš Gomex.
PGP, RTS predstavlja album benda EJO, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Evropsko prvenstvo za odbojkašice na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi, izveštaji, uključenja. Štark Arena od 19. avgusta do 4. septembra. Sa odbojkašicama Srbije do nove titule. Radio Beograd, prvi program.
Pa sve
25 minuta je do 8 sati. Slušate prvi program Radio Beograda, emisija Uhvati dan. U Beogradu i dalje 17 stepeni, u Novom Sadu 15, a u Nišu isto toliko. Kažu meteorolozi, najviša dnevna danas biće oko 31 stepen. Mi idemo sada u Šabac. Nema Šapca na ovoj listi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Valjevo tu blizu 17, Sremska Mitrovica 14, Loznica 16, a u Šapac, odnosno njegovu okolinu, možemo da idemo i da bi probali čuveni kozi sir u vinu. Ne mora više samo u Italiju zbog toga, iako mu je poreklo odatle. Do Pocerskog Pričinovića, sela nadomak Šapca, tamo domaća koza, naši pašnjaci i voda blagoteti su i za hranu i za dušu, kaže Gordana Stupar, koja je zbog kozje surutke počela da gaji koze i proizvodi sir, a sada kombinuje sa vinom i još mnogo čime, zabeležila Tanja Dmitrić.
Za 600 grama sira potrebno je 8,5 litara kozijeg mlijeka, nekoliko litara crvenog suvog vina, povremeno okretanje i strpljenje. Usiren sa sirćetom, ovaj kotur Gordana je u ćup stavila pre 2 mjeseca.
Mir, tišina i vreme, to je najpotrebnije siru. Ovaj, treba mu vino koje se doliva, jer on upija to vino, i vreme. Vreme, ovaj, 2 mjeseca stoji u vinu i 2 mjeseca ide na zrenje.
Sir je čudo, stalno mora da se nadgleda, dodaje vešta domaćica, koja je takozvani pijani delikates, poslednji u kozijem nizu od jogurta do krem sira sa vlašcem.
Od kozijeg sira može svašta nešto da se napravi, u stvari ja sa kozijem sirom igram. E, ovdje imamo sir sa suvim šljivama, ovdje imamo sir sa dimljenom alevom paprikom, sir sa kajsijama, sir u maslinovom ulju sa raznim začinima.
Prve koze nabavila je pre 18 godina, prinuđena zbog surutke za lečenje bolesne majke. Danas ih ima 15. Zoru dočekuje sa njima na ispaši, sama o njima brine, one su je, kaže, i mir i razonoda.
Znaš, narod shvata to tek kad izgubi zdravlje. A u tom kozijem mleku meni se čini da ima sve. Ja nisam ni tehnolog, ni medicinar, ali znam da je zdravo, da je korisno, da bebe mogu da ga piju. Koza je bila pre sirotinska majka. Ona će uvijek naći negdje da pasi. Uvijek će imati koliko toliko mleka da prehrani jednu porodicu. Nije skupa, nije, ne traži nešto mnogo, jedino traži čisto.
Kozije prerađevine su obavezni deo menija devetočlane porodice Stupar.
Najbitnije mi je što ja imam moje koze koje hrane same sebe, jer prvo, prvenstveno sve ovo što pravim, pravim za nas, znači za moju porodicu, jer nas mnogo ima i nama hrane treba. A ono što pretekne, što bi naše bake rekle, eto, znači imam u ponudi, ali i to nemam stalno.
Kada sklad sa prirodom, domaće blagodeti i ljubav preneseš u kuću, dodaje maštovita domaćica, onda je i ideja i volje na pretek.
Koja gora
18 minuta je do 8 sati. Knjiga Dnevnik jednog proleća, 78 dana, pojavila se nedavno u knjižarama, a mogla bi da se predstavi kao čuvar uspomena jedne generacije klinaca, koja je odrastala pod bombama i čije se zrevanje se verovatno ubrzano dogodilo upravo u tih 78 dana. Odakle ideja za sastavljanje ovakve knjige i kako izgledalo sakupljati i čitati ispovesti dece koja su sa odraslima prolazila kroz period bombardovanja, Aleksandar Mladenović pitala je autorku Adrijanu Jevtić.
Adrijana, dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobro jutro.
Vrlo interesantna tema. Mnogi od nas žele da zaborave ovo bombardovanje i vreme koje je tu ostalo za nama i stalno zaboravljamo na one koji su bili najmlađi u tim trenucima. Njima se to urezalo verovatno u sećanje i nikad se neće izbrisati. Kako ste uopšte došli na ideju da probudite ta i te kako loše sećanje iz tog perioda?
Pa zapravo mene je moj posao inspirisao da počnem da se bavim tom temom, jer se bavim turizmom poslednjih 10 godina, a poslednjih 5 sam radila u jednom od najpopularnijih beogradskih hostela kroz čija vrata je prolazilo mnogo, mnogo ljudi na dnevnom nivou. I njih je jako interesovala ta naša bliža istorija, ta burna istorija kroz koju smo svi prošli. I ja sam ponavljajući iz dana u dan svoja sećanja dečija iz tog perioda bombardovanja prosto došla na ideju zašto ja to ne bih zapisala, jer tu su bile i moje kolege i ja sam i njihove priče naučila na pamet i prosto sam pomislila da eto možda mi to zaslužujemo da ostane zapisano, jer nekako uvek su uvek je politička strana te teme u centru pažnje, uvek se piše o razlozima, o posledicama, a niko da zagrebe malo ispod površine i da se zapita pa dobro, da li ta deca koja su prošla kroz taj period možda vuku neke strahove i traume koje su ih obeležila za ceo život?
Da, uvek mi odrasli razmišljamo kako smo prošli kroz to na decu, zaboravljamo, bilo je samo da ih zaštitimo. I kako je to izgledalo? Koliko ste imali sagovornika? Koliko je to priča u pitanju? Koliko je to nekadašnje dece koja se sećaju u bombardovanju?
Pa ja sam zapravo prvo počela šireći priču među svojim prijateljima. A onda sam shvatila da ukoliko želim da to bude nešto veliko, da mora jednostavno moj glas da odjekne malo dalje. I onda sam objavila na društvenim mrežama gde su ljudi delili dalje i dalje i dalje i onda pored ljudi koje lično poznajem, javili su mi se i ljudi koje ne poznajem uopšte i koje sam upoznala kroz ceo ovaj projekat. Tako da nekako spontano, pošto poslednje 2 godine ja radim na tome, glas se širio i ljudi su se javljali, ali nekako zadesila se i korona i cijela ta situacija, ljudi su smetnuli sa uma, tako da od prvobitnih oko 200 priča koje sam imala ugovorenih, da kažem, u knjizi je objavljeno preko 100. Tako da mislim da opet je i to značajan broj, ali eto, neki ljudi su jednostavno možda ili zaboravili ili odustali, jer dešavalo se da ljudi pristanu pa da mi se onda javi da kažu ja ovo jednostavno ne mogu, nisam znao, nisam znala da je ovo ovako traumatično za mene, teško mi je. Tako da su eto i na taj način ljudi odustali od samog učešća.
Koliko su te priče slične, a koliko su različite?
Zapravo ima raznih priča. Ima priča koje su pomalo i smešne. Ima dece kojima je to bio najduži raspust u životu i igrali su se po ceo dan i nisu uopšte razmišljali o bombardovanju. Sa druge strane ima dece koja su se jako plašila i čije porodice su bile uplašene, pa onda ni sa te strane nisu dobijale neku sigurnost. Da kažem, u tom smislu ima dakle dece koja su se jako plašila, a sa treće strane postoje i ona deca koja su nekoga izgubila. Tako da ima par priča gde je jedna devojčica izgubila tatu, druga izgubila strica. Tako da ima zaista raznih priča. Tema jeste mračna, ali s druge strane kada su deca u pitanju nekako vrca tu i neka ta detinja radost, tako da ovaj knjiga je baš emotivna, baš je nabijena emocijama i mislim da nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Oni koji nisu stavili ni jedno slovo na papir, ali se dobro sećaju, dobro bi bilo pročitaju knjigu da prepoznaju i svoje emocije u njoj, a i odraslima savjetujem da se više nikad takve stvari ne ponove. Knjiga se zove Dnevnik jednog proleća, 78 dana. Ko je izdavač, Adrijana?
Izdavači Promete iz Novog Sada i baš sam presrećna zbog toga jer oni se i bave takvim temama i imaju već neke knjige posvećene bombardovanju i zbirke poezija, tako da mislim da se i ova knjiga savršeno uklopila.
Odlično, knjiga se pojavila pre dve nedelje u prodavnicama i evo topla preporuka za one koji možda žele, a možda i ne žele da se sećaju, da ipak uzmu knjigu i da se sete. Hvala vam na ideji i na svom trudu koji ste uložili u to. Adrijana Jeftić je moja sagovornica, autorka knjige Dnevnik jednog proleća, 78 dana.
Minuta do 8 sati okrećemo se sportskim zbivanjima, počinju paralimpijske igre. Miloš Panić je pripremio priču za vas.
Paralimpijski tim Srbije otputovao je juče za Tokio, gde se od 24. avgusta do 6. septembra održavaju 16. letnje paralimpijske igre. Srpska delegacija imaće 20 sportista, što je za četvoro članova više u odnosu na igre održane u Rio de Janeiro 2016. godine. Slogan naših sportista glasi "Koja je tvoja supermoć", a predsednik Paralimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović imao je važnu poruku pred put.
Cela priča oko učešća paraolimpijaca u Tokiju je samo jedan nastavak jedne ozbiljne akcije, jednog ozbiljnog programa koji se sprovodi od strane Paralimpijskog komiteta, od našeg ministarstva, jeli, i prosto nešto što svaka država u okruženju ima, evo i Crnogorci imaju 5-6 članova delegacije. Srbija putuje kao mala jeli, zemlja, a Srbija putuje u Tokio, reprezentacija ima 20 sportista i jednog vodiča u parabiciklizmu i da nadamo se da je ovaj broj jedan pouzdan garant, jer svi su takmičari praktično u rangu i kategoriji da mogu osvojiti medalju, ali to se nikad ne zna i ne bismo ni želeli da prognoziramo koliko može biti medalja, ni da li i ko će osvojiti. Prosto ni sami sportisti ne žele da se oko toga licitira, oni su tu jako rezervisani.
Delegacija Evropske unije između dva paraolimpijska ciklusa radi na osvešćivanju nacije i pomaže sportistima da se javnosti bolje predstave kroz prizmu olimpijskog duha. Na ispraćaju naših sportista obratio se i šef informisanja delegacije Evropske unije u Srbiji, Paul Andrej Prese.
Trećan put u Tokiju, učestvovanje u ovim igrama je rezultat vašeg talenta, posvećenosti treningu i odlučnosti da uspete. Ciljajte visoko, dajte sve od sebe i učinite da mi i cela Srbija budemo ponosni.
Naš strelac, inače Kragujevčanin, Dragan Ristić, iznao je svoje očekivanja pred paraolimpijske igre u Tokiju.
Pa očekivanja, kao i na svakom takmičenju, cilj je ulazak u finale i borba za medalju. Sad, da će se to ispuniti, vidjet ćemo. Prošle godine o problemi sa koronom, nedostatak tih kvalitetnih takmičenja, čak i ove godine su bila samo dva takmičenja, da kažem, srednje kvaliteta, pa ne znamo kako su ostali strelci, u kakvoj svoj formi, što se tiče mene lično i ostalih mojih kolega. Mi smo dosta radili, imali smo pripreme u martu u Kragujevcu, pa tri put pripreme u Novom Sadu i sigurno da smo dosta radili, spremali se i očekujemo najbolje. Tri put sam do sad bio svjetski prvak, dva put evropski, dva put drugi u svetu, više puta ekipno smo osvajali i srebro i zlato i bronzu. Ja sam više puta obarao i svjetski rekord i kvalifikacije finala i mislim da bi medalja, bez obzira koja zaokružila jedan dobar rad koji ima već zadnjih 12-13 godina.
Jedan od predstavnika srpskog paraolimpijskog tima, Nemanja Matijašević, smatra da u Tokiju možemo da nadmašimo rezultate od pre 5 godina.
Pokušat ćemo da se vratimo sa više medalja nego iz Rija, eto neka to bude naš glavni cilj i nadam se ćemo ga ostvariti. Pratite nas, navijajte, nadam se ćemo pokazati koja je naša supermoć. Živela Srbija!
Željko Dimitrijević, Laslo Šuranji i Borislava Perić-Ranković su aktuelni olimpijski šampioni i branit će odličija osvojena u Brazilu. Srpski paraolimpijski tim imaće predstavnike u atletici, biciklizmu, streljaštvu, stonom tenisu, dizanju tegova, plivanju i taekwondu.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Već više od nedelju dana broj novozaraženih je veći od 1000, pa stručnjaci upozoravaju da je epidemijska situacija u Srbiji sve ozbiljnija. U danu za nama potvrđeno je skoro 1600 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je 7 osoba. Na bolničkom lečenju je 925 pacijenata, 29 je na respiratoru. Lekari apeluju, najvažnija odbrana od virusa je pridržavanje preventivnih mera i vakcinacija. Ko nije primio ni jednu dozu, može se vakcinisati bez zakazivanja. Oni kojima je vreme za treću dozu, dobit će SMS poruku ili mail. Najmlađi pacijent oboleo od korone u Srbiji u ovom trenutku je jedna jednomesečna beba. Ona je sa Instituta za majku i dete prebačena na lečenje u dečiju bolnicu Kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Sa njom je njena majka također pozitivna na koronavirus. Bebino stanje je stabilno i ima blagi oblik COVID-19. U Kabulu na aerodromu čak 10.000 ljudi čeka da napusti Afganistan. Razlog je što Katar više ne može da prihvati izbjeglice i letovi su obustavljeni. Američki predsjednik Joseph Biden potvrdio je da se sprovodi jedna od najtežih vazdušnih operacija evakuacije, dok iz Pentagona poručuju da u Afganistanu još uvek postoji prisustvo Al-Kaide i Islamske države. Predstavnik Talibana najavljuje da će vlast biti formirana za nekoliko nedelja, a za haos na aerodromu kaže da nisu krivi Talibani, već zapadne zemlje koje nisu napravile dobar plan za evakuaciju. Afganistan će biti glavna tema virtualnog sastanka lidera G7 zemalja. Uoči susreta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na međunarodno rešenje za izbjeglice iz Afganistana. Naglasila je da je važno da sve države uključene u misiju u toj zemlji obezbede dovoljne kvote za izbjeglice i njihov bezbedan prolaz i da treba sprečiti da ljudi padnu u ruke krijumčara. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će obići početak radova na obnovi deonice Golubac-Donji Milanovac. Obilazak je planiran u 9 časova i 30 minuta. Sarajevo film festival svečano je sinoć zatvoren premijerom filma Toma, reditelja Dragana Bjelogrlića, koji je nagrađen 10-minutnim ovacijama gledalaca. Film će biti premijerno prikazan danas u Nišu. Odbojkašice Srbije na evropskom prvenstvu u drugom kolu grupe A igraće protiv selekcije Francuske. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Sutra se od 20 časova sastaju sa reprezentacijom Belgije. Danas će biti odigrane još dve utakmice 21. kola fudbalske Super lige. Od 17 časova Radnički će u Kragujevcu igrati sa Čukaričkim. Dva sata kasnije u derbiju kola Crvena zvezda sastaće se sa neporaženim TSC-om. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od 28 stepeni do 31 stepen. 8 časova i 4 minuta, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje poslednji sat našeg jutarnjeg programa, emisije Uhvati dan, a naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9.
Šta ću, majko, šta ću, ne znam ja. Ne znam ja, zovela ja sam Dragana. A on lola pije, od kapije do kapije s momcima. A on lola pije, od kapije do kapije s momcima.
večeri pazi šta činiš, nemoj da me dušo sramotiš. Naći će ti nana, poljedu mom kar najlepšega jarana. Naći će ti nana, poljedu mom kar najlepšega jarana. Neću, majko, neću drugoga, srce draži samo jednoga. Neću, majko, neću drugoga, srce draži samo jednoga. Pa i ako pije, nigde, majko, nema takvog delije. Pa gde majko nema takvog delije.
Osamnaest sati i 7 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Kažu meteorolozi, subota pred nama donosi gotovo idealno vreme. Biće pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 31 stepen. Na krajnjem jugu i jugoistoku uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab i umeren severozapadni. Gledano iz biometeorološkog ugla, nastavlja se povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Boravak u prirodi i umerena fizička aktivnost se predlažu svima. I mi ćemo u tom kontekstu da vam predložimo u narednom satu nekoliko zanimljivih manifestacija koje se događaju u Srbiji ovoga dana, danas, ili su počeli sinoć, počinju danas, ili traju čak narednih nedelju dana, tako da ćete imati vremena da ih posetite. Ići ćemo prvo u Brestovačku banju, jednu od najstarijih u Srbiji, koju su kao banju koristili još i Rimljani. Pun procvet je doživjela u vreme Miloša Obrenovića, a danas slavi dane Brestovačke banje. Čućemo kako će to sve biti organizovano. Onda posle toga idemo u Kragujevac. Tamo se događa 14. međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala, prvenstveno mesto prijateljskih susreta i razmena umetničkih ideja i rezultata raznovrsnih malih pevačkih kolektiva, vokalnih ansambala i horova. Tako su predstavljeni, a nastali su pod dirigentskom palicom profesora Miloja Nikolića. Pa se onda ponovo vraćamo u Beograd, tačnije u Zemun, ne u Beograd, nego u Zemun. Kajak klub Zemun danas, ove godine je zapravo proslavio 75 godina postojanja, a danas počinje njihova tradicionalna letnja manifestacija, festival zemunskih čamaca i kajaka. Sad ćemo završiti odlaskom u Niš, gde danas počinje festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreti u Nišu. To je inače jedinstvena manifestacija filmske umetnosti koja isključivo vrednuje kreativni rad filmskih glumaca. Znate, ono kad oni dobiju ključeve od tvrđave i kažu glumci, tvrđava je naša. O svemu tome u satu pred nama, a u satu za nama, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu je 18 stepeni. Toliko je i u Novom Sadu, u Nišu isto, 18 stepeni. Najviša dnevna danas biće 31.
Šarena, noge joj se bele, šarena, noge joj se bele, a sile pastele. Mlađa nova mi prikrao devojačke reči sam slušao, gledam cure sve ih begeniše, al za jednom čezne mi ustiše. Curica je medena, suknica šarena, noge joj se bele, a si lepa sve ove. Curica je medena, suknica šarena, noge joj se bele, a si lepa sve ove.
8 sati i 16 minuta, rekoh prema najnovijim merenjima da je u Beogradu, Novom Sadu i Nišu temperatura 18 stepeni. Povećala se temperatura i u drugim gradovima, na Paliću je sada već 20, a u Zrenjaninu i Kikindi 19 stepeni. Toliko je i u Loznici, a u Valjevu je čak 20. U Kragujevcu 19, na Crnom Vrhu 17. A na Zlatiboru isto toliko. Sjenica, standardno najhladnije 14, međutim tu je sada i Požega. Na Kopaoniku samo 12 stepeni. U Kruševcu 18, toliko je i u Nišu i u Leskovcu, a u Zaječaru i Dimitrovgradu je po 16 stepeni. U Vranju je 19. A mi se spremamo put Brestovačke banje. U blizini Bora i Zaječara, ovo je jedno od najstarijih banja koje imamo u Srbiji. Na nadmorskoj visini od 385 metara, na obalama Brestovačke i rečice Pujice, a na poziciji 8 km jugozapadno od Bora. Rekoh malo pre, blagotvornost ovih voda koristili su još stari Rimljani, a pun procvat ih je doživela u vreme Miloša Obrenovića. 1837. on je tamo izgradio konak, a tamo je nešto kasnije, 1856. izgrađen i dvorac kneza Aleksandra Karađorđevića, a kralj Petar I. je svoj letnikovac podigao 1906. godine. E sad sve ovo govorimo očekujući da se povežemo sa ljudima iz turističke organizacije Bora koji su nam obećali da će danas da predstave šta će sve biti u danima Brestovačke banje u organizaciji ovoga, ove manifestacije koje bi trebalo da okupi kulturno-umetnička društva i razne poslanike i likovne i ostalih kulturnih grana. Pratim sada šta se događa sa telefoniranjem i pozivom. Očekujemo da dođu i da se uključe, a dotle da vam kažem da tamo postoji više termomineralnih izvora sa temperaturom vode između 32 i 40 stepeni Celzijusovih, da se uspešno leči oboljenje kičmenog stuba, kostiju, zglobova mišića, kože, da banjske vode pomažu u lečenju opšte iscrpljenosti organizma, posledica povrede, reuma, bolesti nervnog sistema, oboljenja perifernih krvnih sudova i tako dalje, ali ne i uspostavljanje telefonske veze. Pokušat ćemo nešto kasnije, ako ne, imate informaciju, danas bi trebalo da počnu dani Brestovačke banje. Stoji ovoga jutra, pokušat ćemo nešto kasnije da odemo ponovo do Brestovačke banje. Idemo zato u Kragujevac. Tamo nas čeka profesor Miloje Nikolić, osnivač i umetnički direktor Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas će početi ovaj međunarodni festival koji je inače osnovan pre... od 1995. ne ide mi matematika u ovim ranim jutarnjim satima i organizuje se svake neparne godine. Šta je ove godine planirano i šta očekuje posetioce u Kragujevcu?
Moram malo da se ispravim, festival je već počeo sinoć, a inače ove godine se odvija u znaku slogana koncepti u doba korone. Naime, osnovni smisao festivala jeste prezentacija programskih koncepata celovečernjih programa horova i vokalnih ansambala. Međutim, u ovo doba kada su horovi
praktično zabranjeni.
Bili praktično zabranjeni, od niko dana većina nije radila. Onda smo morali malo da redukujemo, zato je došla taj dodatak u doba korone, zato što smo sažali prosto festival obično treba 5 do 7 dana, ove godine samo 3. Svi ansambli i horovi će pevati uglavnom kraće programe, znači ne onako više od sat vremena, nego tako između 30-40 minuta. I to je to jedna prva specifičnost
ovogodišnjeg festivala. Moram da vas pitam, hoće biti nastupa na otvorenom? To je sad vrlo, vrlo osetljivo pitanje, da tako kažem, kad horovi nastupaju. Vam je teško i za probe uopšte?
Da, samo imamo specifičnost Kragujevca, kad je još 1995. došlo do ideje o stvaranju festivala. Mi smo konstatovali da Kragujevac više nema koncertnu dvoranu, mi čekamo već 40 godina da se ona, par 30, da se obnovi postojeća dvorana Pionir, koja bi bila idealna. Tako da smo onda napravili jedan koncept festivala da se peva po različitim prostorima u gradu, a ima nekoliko vrlo zanimljivih i preselja akustički, a onda je i ambientalno. Međutim, opet direktno odgovarajući na vaše pitanje, kažem, Kragujevac u stvari nema letnju scenu onako kako bismo očekivali. Kad se pevala, evo sinoć na svečanom otvaranju se makar predstavljalo na stepeništu istorijskog izdanja Prve Kragujevačke gimnazije, ali čeznemo za jednim zaista dobrim prostorom, nekom letnjom pozornicom. Neke koje su ranije obećavale, nažalost, su zapuštene. Čekamo bolje vremena posle korone leta.
Nadamo se da će to biti. Kragujevac bi zaista trebalo da dobije takav jedan prostor, ako ni zbog čeg drugog, a ono zbog ovog festivala, koji je po mnogo čemu specifičan. Odakle će vam horovi doći ovoga puta? Odakle
do festival, da, premda je ovaj festival međunarodni, i to je dokazao time što su do sad gostovali horovi iz preko 20 zemalja, nemam tečno evidenciju, od Meksika do Sibira. Ove godine je iz razumljivih razloga, zbog vrlo otežanog prometa između zemalja, on uglavnom domaći, imamo, odnosno kažem, čast imena međunarodni spasava hor, ženski hor iz Skoplja, tako da ipak imamo neki minimalni kvorum za međunarodni karakter. Dakle, uglavnom su domaći horovi.
I imam još jedno pitanje za vas. Horska muzika u suštini nije tako popularna kod nas, barem ja nemam uvid da je popularna. Kako se to kaže, ljubitelji znaju i oni dolaze. Imate li preporuku, savet, objašnjenje ili uputstvo, da zapravo kažem, za one koji možda nikada nisu prisustvovali koncertu hora? Kako se sluša hor?
Dosta teško pitanje za mene, ali recimo pokušat ću na osnovu do sadašnjih iskustava. Možda je deo tog odgovora može biti malo posmatranje istorijskog razvoja horskog pevanja kod nas. Nije uvijek bilo da su horovi nepopularni. Kad pogledate u Mokranjčevo vreme, bilo, boga mi, horova podosta, pa posle Drugog svjetskog rata na nešto drugim osnovama, ali je bilo dosta horova. Mislim da je trenutno kriza u mnogo čemu, pa i u horskom pevanju. Tako da, ono što mogu da preporučim, to je da se otvore ka tome. U poslednje vreme horovi to shvataju, da moraju da prevaziđu u svoju klasičnu ukočenost na sceni i pevanje nečega što oni vole, ali niko drugi. I mislim da je već sinoćni koncert pokazao to, da oni idu u susret onome što je trenutno publici izgleda interesantnije. To je nekakva vrsta popularne muzike. Ne mogu da kažem da je ona potpuno jednostavna i nije, svakako nije bez vrednosti, ali recimo da avangarda i moderna danas imaju nešto manju prođu, ako se ikad duše imali. Tako da, ono što nekad je ovdje, kako se sećam, na radiju, čini mi se, bilo emisija prizvala poslušajte, zavolećete. Znači, moramo se otvoriti, a mi moramo pokušati da izađemo u tržne centre, što se kad kad radi, na te otvorene prostore, na trgove. Ali za sve to ipak treba nešto malo više infrastrukture i nešto malo manje korone.
Nadamo se da ćemo obezbediti u nekom trenutku i to do tada. Baš mi se dopala ova vaša rečenica, slušajte i zavolit ćete. Hvala vam za uključenje u naš program, želim uspeh festivalu i pozivamo sve koji imaju vremena i mogućnosti danas da budu u Kragujevcu da poslušaju ove naše horove.
Hvala vam.
Bio je ovo profesor Miloje Nikolić, osnivač i umetnički direktor Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Thank you.
25 minuta je do 9 sati. Danas će najviša dnevna temperatura biti 31 stepen, a trenutno je u Beogradu 18 stepeni. Pravo vreme i prava temperatura da se spustimo do reke. A na reci Dunav, jedna je od naše dve reke, ali sa zemunske strane, kajak kanu klub Zemun, koji ove godine slavi 75 godina postojanja, danas i sutra organizuje, odnosno juče, danas i sutra organizuje festival zemunskih čamaca i kajaka. Tim povodom dobro jutro Srđanu Drobnjaku, predsjedniku kajak kluba Zemun. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Počelo je sinoć, kako je počelo? I šta nas očekuje danas?
Počelo je sinoć sa programom na klubu Radecki i pripremanje ribljih čorbi. Imali smo mali, da kažemo, program gde su ljudi mogli da prisustvuju kako se po starim receptima alasa prave riblje čorbe. Mogli su to da probaju i onako lepo vreme da uživaju na reci.
Za danas je najavljeno da će biti organizovana i trka u kajakaškim čamcima i, kako se to kaže, parada je kad je na kopnu. Parada je na kopnu, a kako je na vodi?
Na vodi će isto biti parada. Danas je predviđen taj sportski deo, takmičarski. Imaćemo trke u kajacima, u takmičarskim čamcima, mališani u mini kajacima koji će isto učestvovati, da kažemo, tim takmičarskim programima. 50 trka je na programu, počinje u 10 časova do 14.30, vidjet ćemo verovatno na svakih bukvalno 5 minuta će ići po jedna trka.
Za one koji žele da posmatraju, to je sve moguće da se vidi sa keja u Zemunu, je li tako?
Tako je, zemunski kej, ispod prostorija kaja kluba. Na šetalištu dole biće smeštene sve ekipe, ljudi će moći da vide i kako se neposredno pripremaju i takmičari i da vide opremu njihovu, sve će biti tu izloženo i sve se dešava na zemunskom keju na samoj obali.
A hoće biti prilike za radoznalce i one koji nisu imali prilike da se voze kajakom ili nekim čamcem malo da probaju da se provozaju tu uz obalu?
Naravno, kogod dođe, biće mnoštvo čamaca, preko 200-250 plovnih objekata, tako da naći će se za svakoga po nešto.
I šta je planirano za sutra?
Sutra imamo zatvaranje, banket u bašti Jedro Bara, isto ovde kod nas na Keju, prijatelji naši, svi su dobrodošli da zatvorimo, da kažemo, festival jednim lepim večerom.
Pa lepo će biti u Zemunu. Oni koji ne mogu da otputuju iz Beograda mogu da dođu u Zemun. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Bio je ovo Srđan Drobnjak iz Kaja kluba u Zemunu. Inače, ova manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Sekretarijata za privredu grada Beograda i doprinosi turističkoj atraktivnosti Beograda kao metropole na Dunavu, stoji u zvaničnom saopštenju.
daj nam Bože putovati. Al moravu ne brodi.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Minuta je do 9 sati, trebalo bi da vidimo još neke sagovornike koje smo dogovorili za danas, ali očigledno da im obaveze oduzimaju vreme, nešto ćemo uraditi do kraja. Umeđu vremena da vam pročitamo ono što sam rekla, ima na sajtu rts.rs COVID razvodi u Italiji. Toliko su masovni da se parovi rastaju online. Pitanje je kakva je situacija kod nas, istraživala je naša koleginica Tijana Bajić, a evo šta piše o tome. Više o tome, ipak imamo sagovornika iz Niša. Nešto posle ćemo da pričamo o razvodima, a sada idemo u Niš. Gospodin Srđan Savić je direktor Filmskog festivala glumačkih ostvarenja i Niškog kulturnog centra. Dobro vam jutro.
Dobro jutro i vama, hvala na pozivu.
Nećemo vas dugo zadržavati, pošto smo shvatili da moji današnji sagovornici najavljeni i dogovoreni očigledno imaju mnogo obaveza. Kako vi stojite sa obavezama? Festival počinje i potreće dobrih nedelju dana. Šta ste stigli da uradite, a šta mora da se radi sada?
Postoji čitav niz operativno-logističnih radnji koje treba raditi tokom festivala, pre i posle festivala, i to se podrazumeva. To je veoma kompleksna organizacija, pošto je festival koji postoji već 56 godina, gde su ljudi navikli da bude ozbiljna, zaista reprezentativna atmosfera. Dobili smo dozvolu da imamo 2567 ljudi na letnjoj pozornici, što je kapacitet tog objekta, i sada se trudimo da uradimo najbolji mogući posao, vodeći računa o epidemiološkim merama. Dozvola kriznog štaba podrazumeva da možemo da radimo festival na taj način, ukoliko omogućimo da tamo ulaze ljudi koji su se vakcinisali, koji imaju potvrdu o tome, koji su preležali koronu u proteklih 6 meseci, oni koji imaju PCR i antigenski test, i čak smo omogućili jedno mesto za brze antigenske testove preko puta samog ulaza u letnju pozornicu po ceni od 750 dinara, kako bi oni koji eventualno nemaju ništa od ovih dokumenta mogli da se pripreme za festivalske projekcije. Na festivalu, naravno, 11 filmova u zvaničnom programu, večeras je svečano otvaranje festivala.
Čekajte, moram da vas zaustavim. Sve te protivepidemijske mere su sprovedene i to će biti poštovano tokom festivalskih dana.
Tako je, bit će poštovano tokom festivalskih dana, jer je u stvari ta odluka veoma strikta. Ona podrazumeva da mi možemo da imamo festival, odnosno punoletnu pozornicu, samo pod uslovom da primenimo ove mere. To znači da će uz ulaznicu biti potrebno da pokažete obezbeđenju kada ulazite na letnju pozornicu, da imate neke od ovih dokumenata. Dakle, sva pravila koja važe u svim drugim situacijama važe za ovaj festival. Možda je malo iznenađenje, pošto jedan od filmskih festivala nije primjenjivao ovu vrstu pravila. Uglavnom su bile klasične epidemiološke mere, međutim, ipak zbog povećanja broja obolelih i zbog toga što je procenjeno da je situacija pomalo rizična na letnjoj pozornici, zbog enormnog interesovanja za naš festival i velikog broja ljudi koji će se naći tamo, ipak se insistiralo da na ovaj način mere budu sprovedene. Mi smo tu odluku dobili utorak i potrudili smo se da je primenimo te odluke u potpunosti, odnosno da vodimo računa da ljudi koji uđu na festival mogu da se osete što bezbednije i da ne ugrozimo epidemiološku situaciju kako je trenutno u Nišu. Dakle, vodimo računa o svemu i moramo striktno da se držimo tih pravila. Dakle, mi kao organizator od toga ni na koji način ne možemo ni da odustanemo, jer smo mi budžetski korisnik grada Niša i mi moramo da poštujemo odluke grada i Republike, pogotovo s obzirom na to da se festival radi pod pokroviteljstvom grada Niša i uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije, kao i Filmskog centra Srbije.
Naravno, odgovorno ponašanje organizatora festivala podrazumeva i odgovorno ponašanje posetilaca, koji bi naravno trebalo da dođu sa maskama, i ja se nadam i verujem da će biti poštovanje svih tih mera. Sad možemo da se vratimo filmskom programu.
Tako je, filmski program je veoma atraktivan. Može slobodno da se kaže da je on jedan od boljih u proteklih 20 godina. Pogodilo se da je produkcija intrigantna zbog toga što ćemo imati filmove najrazličitih mogućih žanrova, od kojih su mnogi već i dobijali nagrade na nekim festivalima. Neki su već imali premijere festivalske, neki se prvi put prikazuju u Nišu, kao što je recimo film Ne igre na engleze, koji će u Nišu biti prikazan kao svetska premijera. Imaćemo srpsku premijeru Tome na samom otvaranju, pošto je film sinoć prikazan u Sarajevu, danas se već prikazuje kod nas u Nišu. Imamo nekoliko filmova koji su prave pravcate niške premijere, jer do sada nisu prikazani nigde u bioskopskoj distribuciji, već samo na nekim letnjim festivalima. I naravno film Aleksandar od Jugoslavije, koji je takođe svetska premijera, bez obzira na to što je televizijska serija prikazivana. Ipak film, kao film, nije do sada nigde prikazivan, dakle je napravljen je film osnovu televizijske serije, u režiji naravno Zdravka Šotra, i sada ćemo imati prilike da ga vidimo na festivalu. Ali kao što i sami znate, naš festival ocenjuje glumačko ostvarenje i to je jedan od najreprezentativnijih, ako ne najreprezentativnijih glumačkih festivala na svetu, pošto su neki nastali pod uticajem našeg festivala i kasnije. Tu će se vrednovati nastupi glumaca i mogu slobodno da kažem da je to takođe veoma ozbiljna selekcija, gde će žiri zaista imati ozbiljnih obaveza da donese pravu odluku. Imate čitave filme gde ima po 5-6 uloga koje će konkurisati za glavne nagrade. Imate veliki broj izuzetnih epizodnih uloga, tu su i neke debitantske uloge, zaista veoma, veoma dobra selekcija i možemo da se samo nadamo da će na kraju žiri dobiti prave odluke, a žiri je naravno u sastavu Lilje Dragutinović, predsednica, i Bane Tomašević i Svetislav Bulegončić kao članovi. Žiri se svake godine formira na taj način, sve sastavljeno to je glumaca i vodi se računa da to budu glumci koji nisu ostvarili uloge u ostvarenjima koje se nalaze u konkurenciji na festivalu, tako da mogu objektivnije da govore o svojim kolegama, odnosno da donose nekakve konačne sudove. Na samom zatvaranju festivala, dakle posle ceremonije zatvaranja kada se budu dodeljivale nagrade 27. augusta, biće prikazana i dva gostujuća filma. A to su uvek ili neki filmovi iz regiona ili neka ostvarenja koja su nastala kao televizijska produkcija. Ovde u ovom slučaju imamo dokumentarni film Glumčina koji je nastao u niškoj produkciji, gde je producent Olivera Paunović, scenarista Milan Tati Mihirović i reditelj Vladimir Ristić. Oni su pokušali da iz više ugla sagledaju Zorana Radmilovića, koji je jedan od najvećih glumaca koje smo kada imali, između ostalog i filmskih glumaca naravno, a zatim ide prva epizoda televizijske serije Branilac u produkciji RTS-a, gde se između ostalog govori o zanimljivim, intrigantnim advokatskim slučajima koji su pretočeni u knjigu, gde su Oliver Injac, Filota Fila skupili te priče i onda su one ekranizovane u igrano dokumentarnom maniru, što će mislim biti posebna atrakcija za naše sugrađane da to pogleda, dakle, posle zatvaranja festivala kao jedan od gostujućih filmova. U tom smislu možemo reći da će oni koji se budu našli na ovakvoj pozornici, dakle koji su kupili ulaznice, sasvim sigurno biti zadovoljni kvalitetom programa koji su im pružili, zato što, dakle, kao što rekao, ima dosta tih filmova koji nisu imali bioskopsku distribuciju, a čak i oni koji su poput Vikenda s Čaletom nekih drugih filmova prošli bioskopsku distribuciju, nisu uvek prošli na pravi način, jer jednostavno znate sami da su ti filmovi imali premijere u vreme kada je bila korona i znate da se u bioskopskim salama primenjuje poseban režim gde te sale nikada nisu pune i u tom smislu ja mislim da je ovo neka satisfakcija za te filmove da pred punim auditorijom na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi imaju prilike da vide ta ostvarenja u kontinuitetu nekoliko dana i da prave svoje sudove o tome kako je izgledala srpska produkcija u proteklu godinu, odnosno između dva festivala.
Hvala vam najljepše. Zaista iscrpan izveštaj i želja da se dođe u Niš. Nadamo se uspehu, bit će sve to dobro. Hvala vam, bio je ovo gospodin Srđan Savić, direktor Filmskog festivala glumačkih ostvarenja i Niškog kulturnog centra. Pozvani smo u Niš narednih nedelju dana.
Sam noge, sam
Ostanem dužna za onu priču o COVID razvodima u Srbiji. Kažu, tokom pandemije se broj razvoda smanjio, ali sudovi nisu radili, tako da ova statistika ne mora da bude tačna. Pričat ćemo o tome nekog od narednih dana. Sada vas na kraju ovog jutra pozdravljaju Žarko Boban, Ilija Pavlović, Đorđe Radosavljević, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.
Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažnog otvora, radijeću živet sam. Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažnog otvora, jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažnog oka plan, radije ću živet sam. Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažnog oka plan, radije ću živet sam.
Oye, nigga, get the fire, Obama.